subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha julaay waa 13 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 iyo barkii hornimo, washingtonna waa 13:00 barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay luqmaan maxamed nuur oo ah ardaygii ugu dhibcaha badnaa natiijadii imtixaanka shahaadiga ahaa ee dhowaan ay ku dhawaaqday dowladda federaalk ah ee soomaaliya.
waa ku rajo weynahay maasha allah, yani hami ahaan waan ku lahay oo yani ku haminahay, laakiin yani way adkeed inaga soo baxay imtixaankaas intaasoo gacmo soo mara, laakiin natiijanaad way dhacday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka oo goor dhaweyd soo gabagabeeyey dood ay ku lahaayeen gobolka Michigan.
saxafiyiinta magaalada Muqdisho oo xus u sameeyey Cabdifataax Cumar Xalane oo ahaa saxafi ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo toddobaadkii hore ku dhintay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir.
qodobadaas oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa aroornimadii hore ee arbacada maanta ah tijaabisay laba kintaal oo ah nuuca ridada gaaban ee loo yaqaano baalistiga, taasoo noqonaysa tijaabadii labaad oo ay Pyongyang samaynayso muddo toddobaad gudihiis ah. militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gintaalada ay saaki tijaabisay kuuriyada waqooyi laga ganay magaalo xeebeedka Wansan oo ku taala dhinaca bari ee kuuriyada waqooyi. gintaalada ayaa dhulka ka sarreeyay fogaanna 30 kilomitir, iyaga oo gaaray masaafo dhan 250 kilomitir. lix maalmood ka hor ayay kuuriyada waqooyi tijaabisay gintaal baalistig ah, taas oo ay ku sheegeen mid ay jawaab uga bixinayeen go'aanka ay kuuriyada koonfureed ku gaartay in ay hub ka soo iibsato Maraykanka.
dowladda Myanmar ayaa bilowday inay u dabacdo cadaadiska dowliga ah iyadoo ogolaatay in la celiyo dadka badan 700 kun oo qoomiyadda Rohingya, kuwaas oo hadda ku nool dalka Bangladesh. hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa ka walwalsan in ballanqaadka dowladda Myanmar aanu sii qoto dheerayn. dowladda dalkaas ayaa kor u qaaday dadaaladeeda la xiriira dib u celinta dadkaasi dhammaadkii toddobaadkan, markii xogeeyaha joogtada ee arrimaha dibadda oo lagu magacaabo U Mintu, isaga oo wafdi 10 qof ka kooban wata uu wadahadal la galay dad matalaya qaxootiga Rohingya, kulankaasoo ka dhacay Kutupalong oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida. dadkii qaxootiga matalayay ayaa noqoshadooda ku xidhay laba qodob oo kala ahaa jinsiyadda iyo amniga oo la xaqiijiyo, halka dadkii dowladda ka socday ay soo bandhigeen oo keliya muwaadinimo waqti dheer qaadata, taasoo lagu bilaabayo arji waraaqaha aqoonsiga lagu codsanayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku bilowna waxaa goor dhaweyd gobolka Michigan ee bartamaha dalkan Maraykanka kusoo gabagabowday dood dhexmaraysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee u ordaya madaxtinimada doorashada madaxtinimada ee Maraykanka ee sanadka 2020. doodan ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 20 tartame, iyaga oo kooxi ay xalay dooday, halka inta kalena ay caawa doodi doonaan. haddaba sida ay doodu u dhacday ayaa waxaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ku sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii waxay taabteen meelo badan bay taabteen. waxyaabaha ugu badnaa oo ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa caafimaadka oo ah caymiska caafimaadka ee dadka la siiyo. waxay kaloo aada ugu nuuxnuuxsadeen socdaalka iyo dadka soo galootiga ee kasoo tallaaba xadka. waxay ka hadleen oo kale ganacsiga, khaasatan ganacsiga uu Maraykanku la leeyahay wadamada ay ka mid tahay sida China oo kale oo maalmahan aada u murugsan. waxay aada ugu rafteen oo ay ku celceliyeen in waxyaaba khuseeya in wadankan Mareykanka oo khaasatan loo yaqaan arrimaha gudaha oo bay aad u mowduucdu ugu badnaayeen inkastoo dhowr mar ay taabteen in dagaalada uu Mareykanka kula jiro dalka Afghanistan, Iraq iyo meelo badan oo ay tahay in ciidamada laga soo celiyo inta ku hadhay.
Waan gartay sidan ognahay tiro aad u badan baa ka qayb galaysa 20 tartamayaal gaaraya sida la sheegayna 2 habeenba loo qaybiyay talaadada caawa maranka adleena xilliga Mareykanka iyo habeen dambe 4 marka caawa dadkii ku jiray doodayay ahaayeen see loo qaybiyay
in run ahaantii 20 murashax ayaa hadda la qaybiyay oo 17 loo qaybiyay haddaad fiiriso 20-ka 4 baa ugu cadcad in marka si aysan 4 isku dhinac u raacin baa waxaa laga soo qaatay 2 kuwii ugu cadcadaa kamida oo ah in senator Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo ayagu ah 2 in mudane oo ka tirsan aqalka senatka ayaa caawa ku jiray habeen dambena waxaa ku jiray 2 aad u cadcad oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo gabadh ayaduna senatorada ay laga soo doortay gobolka California ee Kamala Harris marka 4-taasi ayagu waa la qaybiyay inta kale laakiin baqtiya nasiibay ku soo baxeen oo 8-8
waan gartay waad sheegtay in mowduucyo kala duwan caawa ka hadlayeen oo waxyaabaha amaba arrimaha gudaha u badan dadkii muuqday sida wacan u hadlay amaba la isleeyahay way ka muuqdeen kuwa kale yahay
in run ahaantiisa aan la socono xisbiga dimuqraadiga wuxuu waxaad moodaa hadda waxa isku haysta 2 kooxood waa koox ayagu koox xagga bidixiga oo aad ugu janjeera in xagga bidix siyaasadoodu ay tahay oo uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo gabadha senatorada iyo kooxa ayagu doonaya inay meel dhexe istaagaan oo ay soo jiitaan dadka dhexdhexaadka ay codeeya iyo khaasatan dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee ayagu aan la dhacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee Trump in marka waxaad moodaa caawa waxaa dooda aad ugu guuleystay in kooxaha xagga bidix jira ee aadka loogu tilmaamay inay xataa qaarkood u dhow yihiin xisbiga shuuciga uu hoggaaminayo Bernie Sanders oo ka mid ahaa sad u arkayseen dadkii ugu cadcada caawa markaad u fiirsato in waxyaabaha hadda ay qorayaan iyo faallooyinka laga bixinayo waxaa kaloo iyaduna aad u cadcadeed gabadha iyaduna aan aad uga fogeyn Elizabeth Warren marka mar walba waa la sii ogaa labadaas inay caadayeen laakiin waxaad moodaa caawa la fahantooda inay heleen in ciqaab ay ku urursan karaan lacag badan oo kale oo ay noqon doonaan kuwa ugu cadcad ee u tartama xisbiga dimuqraadiga
waan gartay marka dooda kale 4 caawa haddaynu dhahno inaan ka hadlayno xilliga Afrika amaba habeen dambe xilliga Mareykanka markaynu sheegino maxaa la filayaa in ay soo bandhigaan 2 ugu cadcadaad sheegtay madaxweynaha ku xigeenkii hore Joe Biden iyo gabadha senatorada ee gobolka California laga soo doorto Kamala Harris
in run ahaantii waxa aad iyo aad hadda xisbiga dimuqraadigu ay ka midaysan yihiin sidii ay uga adkaan lahayn madaxweyne Trump madaxweynaha hadda talada haya in dad badan baa waxay saadaalinayaan inuu haatan ugu cadcad yahay Joe Biden oo isagu uu yahay qofka ama murashaxa hoggaaminaya 20-kan murashaxa tartamayo dhan in Kamala Harris oo gabadha iyaduna laga soo doorto gobolka California waxay u baahan tahay in ay iyaduna muujiso in khaasatan iyadoo iyadu xoogga saarta arrimaha gudaha ee wadankan ama ha noqdo caafimaadka ama ha noqdo say wax uga qaban lahayd in arrimaha dhaqaalaha ama siday wax uga qaban lahayd ha noqdo in socdaalka iyo dadkan soo garootiga ay kasoo talaabaya xadka koonfurta Mareykanka uu la leeyahay Mexico in marka waxaad moodaa doodu habeen dambe waxay aad ugu dhaxayn doontaa waa 2 murashax iyo kuwa kale oo ayaguna u baahan inay isu soo saaraan si ay uga soo dhex baxaan marka waxaad moodaa caawa iyo habeen dambe marka la isku daro 4 ama 5 ama 6 murashax inay noqon doonaan murashaxiin ka hormaray kuwa kale in waxaanan ogaataa isreereebkan waa isreereebkii hore oo ay ku kala cadaanaysay cidda madaxweynaha Trump ka adkaan karta iyo kale dadka hadda Mareykanka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga arinta ayaa walwal badan ku haysa ma soo noqon doonaa madaxweyne Trump mise waxaanu heli doonaa murashax ka adkaada sanadka 2020-ka
waan gartay Faisal marka su'aashayda ugu dambeysa tartamayaashan dimuqraadiga ee iminka doodaya ma loodan karaa way hayaan wadadii ay kaga guuleysan lahaayeen madaxweyne Donald Trump inkastoo ognahay in weli hal dooda ay dhimanta
in run ahaantii marka aad fiiriso haatan dhaqaalaha dalka Mareykanka oo aada u sareeya, in waxa ay haystaan inay fursada keliya ay haystaan inay kaga guuleystaan waxa weeye in xisbiga dimuqraadiga uu ka baxo arrintan ah in uun ay aflagaadeeyaan ama ay daliilaan siyaasadda madaxweynaha haatan talada haya ee Trump, oo iyagu ay la yimaadaan xal ay tusaan dadka Mareykanka sidii ay isaga uga bedelnaan lahaayeen iyo wixii ay u soo bandhigi lahaayeen dadka Mareykanka. Taasaa keeni karta inay ku guuleystaan madaxtinimada sanadka 2020. Laakiin hadday sii wadaan aflagaadada iyo in aan ay idhaan Trump baa wax kharibay, caddaynta dhabta hadda dadka Mareykanku ay arkaan waxa weeye in marka laga soo tago aflagaadadiisa, dhaqaalaha Mareykanku aad buu hadda ku fiican yahay.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu isaga oo jooga gobolka Minnesota ugu waramay wariyaha V O eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin buu waxaad la socotaan V O A Washington. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa. Ku dhawaad 30,000 oo arday ayaa sanadkan imtixaanka u fadhiistay, iyadoo tiro kor u dhaafaysay 6,000 imtixaankaasi ku dhaceen. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ardayda sanadkan dhibcaha ugu badan keenay uu yahay Luqmaan Maxamed Nuur. Hadaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Ma filayn Luqmaan inuu noqon doono ardayga ugu dhibcaha badan natiijada imtixaankii dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya ilaa uu ka daawaday telefishinka wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo shacabka la qaybsaday bilow ilaa dhammaad natiijada imtixaanka.
Magacyada ardayda ugu sarreysay, 10 ugu sarreysay iyo dugsiyada ay ka socdaan oo natiijada heleen waxay u qorbaysaa sidan soo socota: Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Alfajar wuxuu helay 95.43. labo, Sowda Cabduqaadir Cali Mire oo ka soo baxday dugsiga Macalin Aadow waxay heshay 95.5%.
Luqmaan Maxamed Nuur oo ah 19 jir ayaa dareenkiisa ku aadan guush uu gaaray uga waramay V O A.
Masha Allah, dareenkiisa waa mid aad u sareeyo. Markii aan habeenkii afartii maalmood jidada u dhawaaqay, masha Allah, dareenkiisa aad u kacsanaa, manaahan waxa war soo kara oo qof ahay qof markaas dareen qofkii markaas ila joogay qiyaas walaahi waa ku rajaynaay masha Allah hani ahaan aan ku lahaa oo aan ku fahminay, laakiin way adkeed in aan minaxa maalin kaga soo baxay imtixaankaas intaas oo gacmo soo mara, laakiin natiijadu way dhacday.
Sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, imtixaanka dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanadkan ayaa waxa u fariistay 29,434 arday. Luqmaan oo kaalinta koowaad u galay kumanaankaasi arday ayaa dadaalka uu martabadaasi ku koray ku tilmaamay mid wada jir ahaa oo door weyn ay ka ciyaareen waalidkiisa iyo macalimiintiisa.
Ardayda intaas arday examka shaqala gashaaskan soo gasho alan dadaal dheeraan dadaalka waa dadaal wada jir ayuu ahay. Dankeyga dadaal uu jiray waalidka dankiisa iyo bahyaal farad iyo asxaabtiga dhammaan dadaalka ku wada jiray. Marka aan salaas dadaalka dankeyga waxaan sami jiray iskuulka keligiisaan ku koobnaan jirin aan deliger iskuulaad kale oo barasadada oo aanaa kumtida sabaayo sida kale wax loo yaqaan istaantabalka ay bisanay oo aan cadadadeeda ku akhrisan jiray.
Dugsiga uu Luqmaan ka baxay ee Alfaraj ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhigtay in ka badan 1,000 arday. Xasan Cabdulaahi Xasan Dheere waa madaxa waxbarashada ee hay-adda Alfaraj, wuxuu V O A-da uga waramay waxa guusha ardaygooda Luqmaan Maxamed Nuur ay uga dhigan tahay iskuulka Alfaraj.
Iskuulka Alfaraj guusha Luqmaan wuxuu ku dhigan yahay waa arrin aad u farxad badan. Arrin aan filaynayna waayo iskuulka markii la aasaasay ilaa haddaba waxyaalaha ku dadaalna waxaa kamid ahaa macalinka Samaadada oo dhibaato uu takhasus leeyahay, iyo sidoo kale hab la raacaya jiro macalinka oo laga manhajka qaab bil kasta markay dhamaato macalinka meel laga rabo inuu joogo. Wuxuu nooga dhigan yahay arrin aad u farxad habeenkii oo ardayga habeenkii natiijada lagu dhawaaqay waa la soo wacay, isla markii waxaan sii waqtaydkii
لقمان أو امتحان كدوكسي كسر قباسي لبعدا نسجاشن إيشن لبيع فرتن يسدح أيار رجيني إن أوسي وتوح برشدي سهر كسر إيه جامعة دا.
سلام عنتلا يعني رجينا إن نخبرشدي الرسول أنكوبي رجامعة نسمع نقصبا يعني أهم شيء برشدي من رجال.
وحب الله قادم هي شيء لا يهد.
يعني هذا كل يوقف يعني لمن عنده طعمين لكن يجدهم وحب الله من تجيه كل غازين كي لمن قاد جدوا عليه كمان كذا. كان كان مغورة كشيء إن يعني عبد كمان كاس عبد كمان كعبد مغورة يجي بالزمان أحضر في الدليل في
جعلين امتحان كدوكسية السراء أي سنة كان قاضي وزارة وحبر الشدة دولة فدرال كأه إسومالية أي سيدة وزارة الشكت وحكوبة سي أرضي جاريسة لبي إلا باتنكن أفر بقول سجاشن سجال وودي جنتا بقول كي بتضبي يتضباتن وحاسكود عدي تردن لحكن سجال بقول تضبي يصدن أرضي
أديات بماتين يعني نور حسن نور بخاري ونور سعدتين وربحين تاسي كهر ليسي نتيجة وربعيه نتيجة امتحان كشهادقة إدوان أي دولة فدرالك الصومالية كل واغضي
وريش كول قال مقال هذا مقدسه يا كل دعاء أسمي شلي عبد الفتاح عمر حلان أو أها متكمدها وريش كسر شقيي ورباهن تا سومالي سدوا كلنا كتر سنة قبل كبنادر أما مامور كقول كبنادر الله نحرست حلان يا أقاسم كنا قضي ورباهن محلق أها يا سومالي وحنا أها صاحب أد وده ورباهن ورباهن تان وح مقدسه كسر دري وري هنا عبد القادر محمد عبد الله
ولكن دعاء هؤلاء سمي الله أن خريستا عبد فتاح عمر خلاني وخاصوا أجسام بعض الصحافات وكمدها يدو جوبجو غيكا هايين ورياشة كهول قلم مقدشو مدخد ورباهن تخلبانا يبور شكالي برهان ديني فارح أجسامها الرديو وكلمية وورباهن كلا دولي كسو ودى شقيان عبد فتاح خلاني أيها كسفيين وها قفصي دو عاوية سخفيين تا
فعال وحاسو صندو أروحا كمدا نوع عالش جوغنا inu suuday jiray hatta wariyasha barakaa ee magaalada ka qaxay inuu caawiyo oo uu san ka harin durufi laakiin jiray saamix waay marka waan dareemay maxay tahay ilaahay oo naxariisto in shaqeeya qaano saxaafadana muhiim waa tiis ayuu ahaa aanin karna marka boosku banayay waa naga banaaya oo naga banaaya hawli waxaan ilaahay uga bareynaa aan ku celcelinayaa waliba inuu ilaahay oo naxariisto oo soo koobi kara oo soo koobi dana waay tiiraanyada iyo murugadana waxa weeye markasta
روض عبد حسن وكم ده ورياشة كهول جرا ورباهنت محلجة أيه وش تفيه وين إن عبد فتاح خلنا أصاب وهاير نقطة ورية.
وحول يقع وانتري مركي أنا سبرنا إن عبد فتاح أو محاكور هذا يي وحبرشة ذيدي إن رنتي هذا كوش صحافة دمية دن ما أنت أنكش غينيو أنكو جروها وهاق في قيب كقات عبد فتاح وكم ده هاهل كنا وحول علي المانجا إلى بشي. وهبرتي لشيء وحن لا يهاي صمري إيمان الله النجسيو هنتي هداي رحل كان عن كسو كاب وتارق نولدت كسي عبدالفتاح ما لينا يه إنن بيجي بيجيك قريدانه لكنه حربا إنن كدر صدو عبدالفتاح وها قف مركي وغلط كقالوا أما إصدقالان دقيقة مرك وقاتج مرك وقوس ولا بتسو قلبي ونكسل وأنا محقق دكوق من وقوس النقني وحوها هل يي مرك أن مالنا كهاجة تبين وحوها خوف مر الله مرك أدارك أكو غن عيسد هذا الكيسي غنا عديسة
عبد الفتاح قاسم وكم دخل لبعنا دقولها يا كوسي في يا خلاني إنه وها هو الكرش غيقانة بعد صحافة الإيوائية تيرو ضبط خاضوها
إن بدنا أن عرفنا صحافة عبد الفتاح وحوكها سقوها ننهم في حل كستولو دي وبا سدبا كجسور دلالة حل كستعد مجال اسم رئيس مال الله ما يشت كم رئيسنا الفتح وحوها الفتح مرحلة ننتاجنا هريها وين وقتنا كم أحد النين قامنا كم أحد النين هنتي هذا وحوي إنه حنجن ساق نوع عصو هالدورة وحوي إنه نربحه دمان بحث الصحافة ده أما بعيش الصحافة ده ولقب سنين هنتي تيران يداسي يتعسي داسي تير كم إذا تيرر كذي هو عيي ويسي قدرت كلي وحل علي كرماها ما ت qof kastaba haduu jeclaan lahaa in qofkii la rabo loo daayo dadka wanaagsan way waari lahaayeen laakiin inta badan waxa weeyaan qadarta waxa weeyaan xukun qadartaas iyo qadaha ilaahay inaan ku qanacno waxa weeyaan waa waajib diini ah weeyaan marka ilaahay uu naxariisto
saxafiyiinta goobjooga ahaa kulankan ducada ah ayay ka muuqatay dareen murugale wajiyadooda iyagoo dhammaantood hoosta ka xariiqay inuu ahaa saaxiib dhow oo gacan siiya xilli walbay u baahdaan waxayna arabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in cadaaladda uu helo cabdulqaadir okay v o a muqdisho
aad iyo aad umahadsanyahay cabdulqaadir maxamed cabdulle warbixintaasi muqdisho nooga soo diray sidaad maqlayseen dhegaystayaal waayahay ciyaarihii iyo anigii iyo nuuro stuudiyaha igu weheliya nuur qodobo dhowr ah oo aan caawa saaka idaacaddeenna xubinta ciyaaraha kusoo qaadanaya jira laakiin haddaan ku bilaabo arrin xiise leh oo dalka kuuriyada koonfureed ka dhacday waa in kooxda yuventus ay halkaasi u tagtay ciyaar saaxiibtinimo dabcan laacibkoodii cristiano ronaldo ayaa la socday qorshuhuna wuxuu ahaa inuu ciyaaro hase yeeshee ma ciyaarin
waa sidaas taageerayaasha taageerayaal u dhashay dalka koonfurta kuuriya ayaa waxa ay dacwad ka gudbiyeen shirkad soo abaabushay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay kooxda yuventus iyo koox la yidhaahdo K-League All Stars oo ka dhisan dalka kuuriyada koonfureed taageerayaasha waxay ka caroodeen kadib markii ay ka waayeen garoonka Cristiano Ronaldo oo la filayay inuu ciyaartaa sabto muddo 45 daqiiqo ah marka ciyaartii sida ay iyagu u rabeen uma aysan dhicin sababtoo ah waxay rabeen in ay arkaan Ronaldo laakiin Juventus ayaa kaydka fariisisay Ronaldo waxaana Juve ay ku doodeen in uusan diyaar ahayn xilligaas uu dhaawac yar qabay saas darteedna aysan usoo gelinin marka taageerayaashii daawanaya oo dhammaa ilaa iyo 60,000 oo qof ayaa hadda waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in magdhowna la siiyo oo dibna loogu soo celiyo tikidadii calaa qof in loo soo celiyo tikidkiisii
oo lagu qiimeeyay
$60 calaa qofkii marka arrintaas ayaa hadda taagan waxaana dacwadda ay u dhexaysaa taageerayaashaas ee shirkadda South Koreanka ah ee ciyaarta qabanqaabisay shirkadda afyan u hadashay waxay sheegtay in ay arrintaasi ay dagaal dhinaca sharciga ah ay u geli doonaan ayna ka xun yihiin afyan u hadashay waxay sheegtay in ay arrinta ka warqabtay qorshuhuna uu ahaa in 45 daqiiqo uu Ronaldo dheelo laakiin aysan taasi dhicin waxay sheegtay inay u tagtay gudoomiye ku-xigeenka Juve Pavel Nedved ay arrinta gaarsiisay intay ciyaarta socotay balse uu sheegay inaanu Ronaldo dheeli karin uu ka xun yahay marka waxay sheegeen in hadda Juventus ay gaarsiiyeen dacwadda go'aankana ay ka sugi doonaan
waan gartay marka waxay leeyihin kambiyaalan la geliyey
qofkii aan u nimid inaan aragno ma ciyaarin
haddaynu u gudno dhinaca iyo laacibiinta la kala iibsanaya kooxda Manchester United ayaa wada hadal kula jirtaa la yidhi si ay u soo qaadato laacibka kooxda Juventus afka hore uga ciyaara Paulo Dybala.
Dybala oo u dhashay dalka Argentina maalmahanba waxaa la hadalayay inuu kooxda isaga tegi doono tan iyo markii uu Ronaldo tagay kooxda Juventusna ciyaaro badan uusan helin isagoona intuusan Ronaldo imaan ka mid ah xidigaha lagu tirsado marka waxaa aad u daneynaysa baa la yiri kooxda Manchester United isaguna dabcan kooxdaas ayuu rabaa wararka waxay leeyihiin weli ma uusan soo xaadirin tababarka oo wuxuu fasax ugu maqnaa ciyaarihii Latin America oo xulkiisa Argentina kala qaybgalay tan iyo markaasna dib ayuu isu dhigayaa oo xitaa taageerayaasha Juve waxay sheegeen in uu kooxda magac dilayo oo uu san xitaa rabin in uu Talyaaniga ku laabto waxa uu doonayaa inuu toos xaggaas kaga dhoofo uu Manchester u tago marka lama oga sida ay noqon doonto Juventus waxa ay ku doonaysaa in ay Manchester United kaga bedelato Dybala weeraryahanka Manchester Romelu Lukaku oo isna ay kooxda Inter Milan doonayso marka waanu arki doonaa Dybala oo 25 sano jir ah iyo halka uu ku dambeyn doono
waan gartay qodobka ugu dambeeya doodii dhex taagnayd amaba ka hadalkii Zinedine Zidane iyo Gareth Bale weli ma soo dhammaanin waxaan ogeyn markii dalka Maraykanka lagu ciyaaray inuu ciyaarsiiyey Gareth Bale uu gool keenay oo laislahaa ma lahaa dee xiriirkoodii uu soo fiicnaaday haddana Zinedine Zidane wuxuu leeyahay Gareth Bale kooxda ma raacayo marka kooxdiisa Real Madrid ay la ciyaarayso kooxda Tottenham magaalada Munich maxaa meesha ka socda
ciyaartaas waabay dhacday talaadadii ayaa dhacday, waxaana hal iyo eber ku badashay Tottenham. Gareth Bale waxaa la filayay inuu isaga tago kooxda Real Madrid. Wuxuu qarka u saarnaa inuu Shiinaha uu markaa aado oo lacag badan, markaasna halkaas uu lacag badan ka heli lahaa. Laakiin heshiiskii ayaa burburay kadib markii uu soo farageliyay guddoomiyaha Real Madrid oo sheegay in ay uusan aqbali karin lacagta ay kooxda Shiineeska ah kusoo dalbatay. Dabcan mushaarka ay siin lahayd ayaa aad u badnaa, laakiin lacagaha ay ku rabto ay kooxda Real Madrid ku iibsan lahayd ayaa yaraan. Saas darteed arrintiisii weli go'aan lagama gaarin, waxaana u badan tahay inuu Real Madrid uu ku sii nagaan doono, laakiin kuma qanacsana Zidane inuu haysto ciyaaryahankan. Marka ugu dambeyn waxay u badnaan doontaa inuu kooxda isaga tegi doono inta aanan la xirin suuqa kala iibsiga bisha September.
Aad baad umahadsan tahay Nuur. Waxaan u gudbinaa dhinacii heesaha. Dabcan heesaasi dhegaha dadweynaha kusoo dhacaysa waa fanaanka Nimcaan Hila.
heestaas ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasnuur. Dhinaca soo saarista inoo fadhiyay Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.